parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 107. Epizodē. Ar jums kopā kā parasti Zane.
Ausma.
Un mums šodien ciemos divi burvīgi viesi, Santa un Pals. Čau!
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 Tad par mūsu viesiem. Santa ir pasākumu organizātore un rīkotāja, un viņa paralēli visam darbojas arī startup mājā. Savukārt Pals ir bijis pasākumu producents un mūsu pašu radio nabas instruktors, tā kā apsveicam tevi ar to. Un Paldies. Abi, gan Santa un gan Pals, ir Riga Tech Girls pārstāvji. Vai ir kaut kas, ko jūs vēlaties varbūt pievitināt?
Ļaušu jau, Santu.
Mēs nesam ko pievitināt.
Visu pateicām.
Tik labi pateicu, Zane.
Patīk ceļot, patīk velospēd, kas tev patīk?
Ceļot, jā. Un man vislabāk patīk ceļot tad, ja nav pašam jāmaksā, piemēram, par nāksnītnēm vai par biļetēm.
Tad ir draugu komandējumus.
Tur ir Rasmusā komandējumus. Tas man patīk, jā.
Jā, tas nav tāds slikts veids.
Jā, lai jums ieskicētu, kā tad izskatās mūsu radio viesi. Man šeit, ka pirmo reizi mums studijā ir tik labi nokomplektēta viesi. Apsveicam jūs par to. Viņi ir tādos kolosālos, mazliet tādos afrikāņu stila kostīmos. Ir arī krelles un arī bečs, kurā uzrakstīts skolotājs vai teachers. Un jā, tad es tā pieļauju, ka... Šis stāsts varētu būt saistīts ar Āfriku, tādēļ nekavējoties jautāsim jums, kas tad ir tā vislielākā dēka, kurā jūs līdz šim esat bijuši?
Nu, šajā gadījumā, atsaucoties jau uz to, ko Santa minēja, veiksmīgā kārtā tas bija komandējums, līdz ar ko bez yes. maksas, un tas bija tas unikāli iespēja tiešām braukt uz Kamerūnu, galamēķis konkrētāk bija Bamenda, tāda pilsēta, un to sauc arī reģions, un attiecīgi, teiksim, uzreiz par tām vestītēm, kas mums mugurā, tas ir konkrētā reģiona viņu krāsas un viņa tā stilistika, ko mūs uzdāvināja beigās. Bet jā, attiecīgi braucām uz Kamerūnu mācīt skolu meitenēm, mācīt biznesu, biznesa ideāciju un mājaslapu izstrādi.
Nu, es braucu, es mazāk saprotu informāciju tehnoloģijas un gudrās lietas, es biju tās tā kā izklaides elements, jeb spēles izklaide un fun daļa.
Cik sen jūs devāties šajā braucienā un uz cik ilgu laiku?
Jāsaka, tas jau bija kāda laiciņa apkaļ, tie bija savi 9 mēneši, un devāmies mēs uz 9 dienām arī precīzi.
Un kāds maģisks.
sakartība. Tas, kas tāda, nu, mazliet negatīvāks not šodien nākot, skatoties pierakstus, nu, kas tajās dienās noticis, arī atklājās, ka pirmajā dienā tieši tad, kad izlidojām, sākās, diemžēl, Izraels un Palestīnas situācija, karš. Un tas tā viegli mūs sita no sliedēm mentālā, atrodoties lidostā, lidojot uz Stambulu un vēlāk jau uz Jaundi lidojot.
Ņemot vēl vērā to, ka mēs braucam uz Āfriku, neviens nezin, kā tur būs, mēs esam tā kā, nu, cik es atceros, tad diezgan sabiedēti par to, ka, nu, tā kā jums nav bail, ne, nu, ir bail, bet, nu, Čeres bailēm, braucām.
Šajā grīmā arī tas, ko es ļoti novērtēju, ka tieši ar Santu sanāca braukt kopā, jo...
Apusēji.
Paldies. Un tas, ka abi šajā grīmā neskatoties uz tām, varbūt, uztraukuma bailēm, kā tu nu būs, jo tomēr braucam, kolēģis brauc uz Dienvidāfriku. Mm-hmm. Un Dienvidāfrika, kāpēc tam mums kamerūnieši minēja, ir tāda Āfrikas Eiropa. Līdz ar ko, nu, tur ir salīdzinoši drošāk, mierīgāk un visi vairāk vai mazāk pazīstams. Turpēc mēs devāmies uz Āfrikas vidieni, to kreisajai pusei tieši pie okeāna, un nu, mēs devāmies piedzīvojumā. Un šajā gadījumā, kas bija forši, ka abi mēs uz to skatījāmies, ok, strādāsim, protams, tā ir prioritāte, tas ir mūsu galvenais mērķis, taču centīsimies tvert, cik vien var no šīs visas pieredzes, ne tikai ka darbs, bet nu, baudīt un redzēt un jā, sajust.
Tas, ka man liek forši, ka mēs tā viegli. Nu, vienā brīdī vienam ir stress, vienā brīdī otram. Tas, ko uzreiz var teikt, kad, ko es atcerējos nākot šajien, ir, ka pēdējā dienā mums tur bija tāda situācija, kad man tā kā virs istabiņas viesnīcā bija tāds tā kā nu,
lūka.
Lūka, tad ar koku nosaka, tad viņi sāka tā kā cilāties. Un tāda sajūta, ka tur tā kā kaut kas staigāja, un Pauls vienkārši tik bravurīgi, tik tā kā, es nezinu, tā kā vikings vienkārši uzreiz poda vāku keramikas rokās un gatavs vienkārši tā kā cīnīties par mūsu drošību.
Nenoliedz, un es pats biju sabijies, un tas jā. Bija vienkārši pirmā doma, ok, ar ko es varu aizsargāties, ja nu tiešām kāds no bēniņiem līdīs iekšā. Un tas nebija arī gluži tā, ka nu tur nostājāmies, ok, tas ir no vēja, nē, tas bija kaut kāds 10 minūšu process, ka, vai tur tiešām kāds ir, halo, halo.
Tas un, bija ļoti bēlīgi.
Ar to keramikas poda vāk,
jā. Jā. Bet, laikam mani, kas vispār, ne, nu šis arī man ļoti sabiedēja, bet ko es tēloju sākumā, kas man netik ļoti sabiedēja, bet īsmā ļoti man sita korķis ārā,
no,
ka mēs
no.
pirmajā naktī, kad ieradāmies, mēs ielidojām vēl vakarā, un aizdevāmies mūsu naktsmīnēm, tur nebija elektrība pirmkārt, jo, nu, laipni lūgti, un arī lietu sezona bija, un labi, tas varbūt nav saistīts šobrīd, bet ierodoties naktsmītnēs, staigājam par to dzīvoklīti un pēkšņi tur tāda darkāna, kas aptuveni, nu, plati šitī, nu, 1 centimetrs garumā kā 2 centimetri, nu, Santā ļoti mierīgi, o, mums mājdzīvnieki, man iekšai, o, ne,
kuri mana kobra?
Tā kā tas man ļoti personīgi tā izsita korķis nedaudz.
Es to neatceros, mēs atbraucām, nebija elektrības, man likās, o, labais, uzreiz ir piedzīvojis, vienkārši mēs braucam pa to ciemu, mūs ved, nezināms, kur, tur tie ceļi, tur, nezinu, tur ko tas pēļķis, vēl vispār nav skaidrs, kas mums atbrauc pakaļ, arī nav, nu, tā kā līdz galam, mēs
nu, zinu. It kā jūsējies, ja, nu, kāds tad, tā kā, vismaz, nu, teorētiski no jūs projekti, ja?
Nē, mums bija tādā ziņā, tad, kas mums atbrauc pakaļ, tā mūsu galvenā partnere, viņas vīrs, kurš arī ļoti foršs cilvēks, partneri ļoti foršs cilvēks, un kā šoferi viņi bija nolīguši mācītāji no Bamendas, tur es nezinu, vai galveno, vai kā, bet pirms katras reizes, ka mēs sēdāmies mašīnā, lai braukt garāk gabalu, protams, bija lūkšana jāskaita.
Jums bija jāpievienojas arī šim procesam?
Nu, es tāds neticīgāks, Santa, arī es nemalotu.
Man īsti nebija izvēles, jo uz mani skatījās tā, it kā es esmu, nu, tā kā, nu, nevarētu teikt zemāka kārta, bet, nu, tā kā, ir vīrieši, un tad ir pārējie. Mm. Nu, tā. Un es esmu balta vēl ar blondiem matiem tajā laikā, un nu, man bija tā savdabīga sajūta, tīpaši tas mācītājs, un tāds, tā kā, es taču esmu to pateicis, tev ir jādara tas, nu, tas bija tāds.
Man šķiet, ka man izdevās kaut kā pretoties. Nu, ka...
Jā, bet tu biji viņa draugs. Es, nu, tā kā, vienlīdzīgs, jūs runājāt arī par...
Vienkārši bija vīriets. So.
Par, nu, manuprāt, nu, tā kā tā bija, ka viņš te uzdod arī normālas jautājumas, un man bija vairāk tāds, nu, tu kā, cikos tad tu precēsies, kur tavi bērni tur... Nu tāds.
Tik tok.
Nē, diemžēl jāsaka, es arī to ļoti labi, it sevišķi mašīnā, protams, kur mēs pavadījām ļoti daudz laika izjūtu, kāda bija tā atšķirība komunikācijā viņam pret ar mani, un kā bija ar Santu, ka, nu, diemžēl šis seksisms bija jūtams, nu, kas ir, nu, kultūras lieta, ka vēl nav varbūt tik tālu attīstījušies, nē, nu tā arī negribas teikt, bet, nu, ka nav tur.
Tas, nav tas... apzinājušies vēl to vērtību.
Bet, jā, teiksim, par mašīnu, ko es arī minēju, kas mums ļoti paveicās tieši no tāda piedzīvojuma viedokļa, ka nav pliki, aizlidojam kaut kur, aizvedam savu skolu un lidojam projām, ka mēs ielidojām, tagad es negribu samaloties, vai tā ir finansiālā galvaspilsēta vai arī tiešām galvaspilsēta Jaunde, tur mēs aizvedījām principā vienu dienu, un pēc tam mēs devāmies ceļā ar automašīnu līdz Bamendai, kas bija mūsu galvenais galvmēķis, kas bija aptuveni 300 km attālumā. Tur savukārt skolu aizvadījām visforši, un apakaļ mēs lidojām no Duālas, kas arī vai finansiālā, vai arī īstā galvaspilsēta. Līdz ar ko tā foršā lieta, kas mums ļoti paveicās, nu, neskaitot to, ka 8 stundas jāsēž abos virzienos mašīnā, ir tas,
oh,
mēs,
superīgi.
Mums bija iespēja redzēt vairāk nekā pilsētu, redzēt to lauku vidi, kā cilvēki tur dzīvo, kādas, kā iztās ielas, kā iztās ceļi, drausmīgi. Un, jā, bedras bija, nu, tieši tādas, ka, ja domā par Āfriku, kāds tev šķiet būs ceļš? Nu, tieši tāds arī bija.
Bet, zini, kā tā jāpiemetina, ka dažkārt bija arī asfalts, un mēs braucām uz 110 vai pat 120. Nu, tā kā, mēs nezinām, vai tas spidometrs ir, nu, atbilst Eiropas, tā kā, ātrumam un tā, bet bija arī dažkārt bailīgi braukt, nu, tā kā, tad, kad, un, kas vēl ir, nu, pie šī uzreiz jāpiemetina, ka viņi nerāda, teiksim, pāgrieziens vai ko, viņi vienkārši pīpina. Nu, visu laiku pīpina, mēs braucam, vienkārši, tur ir maz vietas, nu, tā kā, tie cilvēki ir lielāki, mazāki, es nezinu, kā viņi tur sarūmēs, mēs, paldies Dievam, aizmugurēs tādeklī braucām tikai 3, nevis 4 vai tur vēl kāds 5 vai vēl kaut kā, Bet, nu jā, tā pīpināšana, tad vislaik tā runāšana, tad bija atceries rādio, kas ieslēdzās, kur bija Jesus! Jesus!
Jā. Nu, mums bija mācītājs pie stūras, protams, ka visu, ko klausījāmies, bija tādu jā, reliģisku noskaņu.
Jā, it kā jau tāds popsīgs dziesmas, nu tāds, nu tur...
Jā, nē, mūzikā nebija nevainas, mūzikāli izklausījās labi, vienkārši tā pieskaņa, par ko ir jā. Runa. Bet runājot par braukšanu, arī viens no tādiem zīmīgiem notikumiem, kas dīvainā kārtā es biju paspējis piemirst šo, atkal skatoties savos pierakstos, mēs gandrīz iekuļojām diezgan smagā avārijā, jo mūsu mācītājs, laikam par laimi viņš to lūkšanu noskaitīja, centās apdzīt mašīnu. Centās apdzīt mašīnu, bija lielas bedres, līd apkaļ savā joslā, kamēr mašīna, kur apdzina, tā vispār necentās, nu, palaist garām. Mēs ietriecāmies tajā, kamēr mums palidoja, nu, pa matu tiesu garām pretējā virziena mašīna.
Bišķiņ tur ieskāpēja bija jau tāds, kā, nu, tā...
Bet, nu, tur tāds šoka moments.
Bet tad noteikti bija tā sajūta, kad jūs esat, nu, palikuši ticīgi, jo, nu, jūs esat izdzīvojuši tādā situācijā.
Nu, es drīzāk teicu, ka neticīgi mūsu šoferu spējām. Nē, viņš bija ļoti labs, viņš bija arī noturīgs, ņemot vērā tiešām, ka tie braucieni, lai gan tikai 300 km abos virzienos, tas prasīja, nu, vairāk kā 8 stundas, jo, nu, tie ceļi bija tieši tik slikti, ka bija posmi, kur mums bija jābrauc uz 10 km stundā, jo bedres, nu, tur ir, nezinu, 20-30 centimetrus dziļas, un tu, jā, vienkārši centies izvairīties. Un, protams, arī braucot pa tiem ceļiem abos virzienos, daudz viet varēja redzēt avarējušas autobusus, avarējušas mašīnas, kas vienkārši atstāts ceļa malā. Nu, tas gluži kā arī ar atkritumiem, ka pilsēta nomalēs vai pat arī, nu, pilsētā biežā, nu, ne gluži centrā, bet nomaļākās vietās, jā, kaudzes kalni ar atkritumiem visu lieko metam ceļa malā un būs okei. Okay.
Vai šajā ceļojumā, nu, protams, jums bija tas lielais mērķis vadīt šīs tai apmācības, bet vai jums sanāca arī pašiem plānot, tā kā, teiksim, šo ceļošanu, vai jums tas viss tika izdarīts jūsu vietā?
Mums bija mamma, mums bija tētis un mums bija mācītājs, un mēs visu, ko varējām ietekmēt, bija, es pat nezinu, brokast vēdīsim vai nē, nu tā, mēs mēģinājām, man ļoti patika Pauls, bieži vien teica, nu tā kā, hei, nu aizbraucam uz kādu tur muzeju vai ārā uz kādu veikalu un tur ko, un tad vienu dienu mūs aizveda uz veikaliņu suvenīru, bet tas ir, nu, arī drošības iemeslu dēļ, tas nav tāpēc, ka tā kā, nu nē, mēs jums tagad neļausim kaut kur doties, tas bija tiešām, nu tā, es nevaru pilnīgi, asaras tagad acīs raisās, tāpēc, ka es atceros to pirmo skatu, ka mēs braucam pilsētā un, Oh. Un tur tāds milzīgs, milzīgs uzraksts, stop the shootings, tāpēc, ka we love our kids, ak, jūs piedošana, stop the shootings, because we love our kids. Nu tā, un tā sajūta tiešām vienā dienā, tad, kad, necerus, kā viņi sauc, to vienu čalīti neaizlēda mājās 21.57, nu, Alice tāks bija atbildīgā par mums, tāpēc, ka tas ir vienkārši bīstam, mēs dzīvojam tādā tā kā pilsētas aptaunā, un tajā downtownā esat, nu, tā kā bīstam, ka tur nevajagot braukt. Un tas čals tāds, nu, nē, es taču esmu tāds, nu, liela auguma, tāds, nu, muskuļots foršs, nu, tā kā var par sevi pastāvēt, un Alice saka, nē, es gulēšu kaut vai uz grīdas, bet tu paliksi ar mums šitien aptaunā, jo tu vienkārši tā sāk palikt tumšs, un tu noteikti nebrauks mājās. Un tas arī vesels piedzīvojums, kā mēs meklējām viņam tur matreci, kā mēs iekulāmies pie vietējā tur Nigērijas atbraukušā, kas tas bija kaut kāds?
Garīdznieks, nezinu, reliģijas līderis, tur tiešām cilvēks stājās visas dienas garumā, rindā pie viņa hoteļa istabiņas tikai, lai gūtu lūkšanu no viņa, nu, svētību.
Pieskārienu.
Pieskārienu pat, kas šķita tā ļoti, nu, apšaubām, un mums patiesībā beigās arī Alice, mūsu mamma, pat sarunāja, ka arī mums ir iespēja iet pie viņa, bet es ņemot vairāk, es tiešām neesmu tik ticīgs reliģijos, man tas šķita, nu, tā diezgan nepieklājīgi no manas puses iet izmantot šo iespēju, ja es tam vispār neredzu, tā teikt, vērtību, un tas šķita arī ļoti, ļoti nērti tajā brīdī. Tiesa gan, protams, stāstam, būtu bijis interesantāk, ja mēs būtu iegājuši, bet tajā momentā tas šķiet, nē, šis, nu, šī nav mūsu lieta, labāk, lai viņi tur ieiet, viņai tas ir svarīgi, viņai tas ir nozīmīgi. Tā vietā mēs pirms braukšanas projām, principā pēdējā dienā, mēs aizgājām uz divkalpojumu, jo tā bija tieši svētdiena, viņu vietējā baznīcā, un tā bija...
Pie tā mūsu mācītāja, pie tā mūsu šoferu.
Un tā bija forši tiešām tāda sirsnīga, silta pieredze, jo atkal jau Tas bija vismaz kaut kas tāds, ko es biju gaidījis, ka tur nebūs plikas lūkšanas, bet ar lielu dziedāšanu, tur grupa fonā, ģitāra, bungas, taustiņi, viss iespējamais. Un, nu, tā ļoti sirsnīgi aktīvi. Un tad, protams, kaut ko stāst no Bībeles, bet kliedzot un proklamējot lietas. Bet, jā, tas bija, nu, ļoti interesanti pieredze. Žāl gan, ka mūs nosēdināja pirmajā rindā, jo... Un vēl maz drusciņi gaidīja, vai kāds ir gatavs tur tikt kristīts un skatījās uz mums, zinot, ka... Bet, nu,
mazliet tomēr jūs pārdomāsiet un gribēsiet kļūt par kristiešiem.
Katrā ziņā mūs ļoti vēroja, jā, un, nu, tā kā gaidīja visādas reakcijas. Bet, nu, es iedomājos, tu tā kā atbrauc uz laukiem, uz Baltinam, uz maniem laukiem, divi tādi citi sādas krāsas cilvēki arī būtu, nu, interesanti.
Mm-hmm.
Tā, ka eksotika.
Jā, liek teikt, ka uz mums skatījās daudz, un mūsu arī šī mamma viegli izmantoja to, ka mēs esam šeit, jo viņai, lai citiem projektiem potenciāli dabūtu finansējumu no ministrijas, kamēr mēs bijām Jaundē, kur atrodas visas ministrijas, viņa mūs vilka līdzi tikai, lai dabūtu, tā teikt, nezinu, sauksim, fast passu, jeb īsāko ceļu, kā tikt uz sarunām, jo lūgtum līdzi ir divi balti cilvēki, kurš, kas uzreiz, diemžēl, nozīmē, ka tas ir, kaut kas liels, tur ir nauda, tur ir jārunā, un, nu, tas arī tā mazliet.
Pie šī man ir labs stāsts, tāpēc, kad Pauls, kā, nu, viņš arī tā kā ir projektu tomēr vadītājs, un tur zina visas lietas, jūs to veselības...
Aprūpas speciālas programma?
Jā, tur mēģinājāt, tā kā, pušot, nezinu, kā latviski, nu...
Virzīt uz priekšu.
Virzīt uz priekšu. Virzīt, jā. Un es tur tāds, tā kā, nu, tāds bērns skatos apkārt, tur visādi, tā kā, tāds
sevi, kas
93. gada kantori, tās smaržas, tur ir pilnīgi citādāks, nu, tā viss tā sajūta. Un, aktīvs, vienā tādā birujā, gluži kā šī radio naba, tā kā... Studija sēž cilvēku, man liekas, ak, Dievs, man šitas ir jānofotografē, un es domāju, es taču nevaru tā kā, nu, ar telefonu iet un kaut ko fotografēt, uzlikšu taimeri, būs baigi nemanāmi, un es tur stāvu ar savu mapīti, skatos apkārt, domāju, taču neviens neko neredzēs. Tas vīrietis tā kā skatās uz mani, viens tur sēž tāda šķībā, nu, mēs tomēr esam ministrijā, ja? Es pat neatceros, telekomunikācija ministrijā, pasta un telekomunikācija, jā. Es domāju, nu, jocīgi, kā viņš tā uz mani skatās, man jau tikai mapīti rokās. Es domāju, uztaisīšu vēl vienu bildi, un tad, kad mēs... Te jau gājām mērā, un vien saprat, ka taifonam taimerim ir tā kā zipsnī gaismiņa, un es domāju, vot, atbrauca, ja, gudrie baltie cilvēki, kas tagad taisīs bildes ar taimeri, es domāju, tāds kauns man bija ārprāts, bet, nu jā, man kaut kā arī vajadzēja pavadīt laikam, ar jūs tur svarīgās lietas runājat.
Jā. Šis tāds padoms klausītājiem, ja tomēr grib to bildu nemanām uztaisīt, ja tad, nu, pārliecinamies, ka zipspuldze automātiskā ir izslēgta.
Vienkārši nevajag taisīt bildes, taisiet atmiņas, tusējiet, nu, jā.
Ar bildēm, ne, bet ar acīm aiztais acis uzreiz iemožinīja atmiņā.
Nē, nu, Santa, tu to saka, bet tad, kad mēs bijām arī muzejā pēc šīs ministrijas, arī tad mēs, protams, lai gan konkrēti bija aizliegts uzņemt bildes, kā tas pa kluso, protams, bez zipspuldes šoreiz tās interesantākās lietas tomēr atļāvāmies.
Bet kas ir tas iemesls, kādēļ viņi varbūt ir pret šādām fotografēšanām, vai tas vienkārši, nu, tā ir muzeja lieta, viņi pasaka, nē, tā kā, nē, vai...
Mans minējums, ka tas ir tāda, arī, manuprāt, Eiropā šī bija lieta pirms kādiem, nezinu, 20, 25, 30 gadiem, ka tiešām muzeji pieņēma, ka cilvēki ies vairāk, ja nezinās, kas tur ir. Tur, piemēram, mūsdienās jau, protams, pat rosin droši bildējiet, jo tas jau realitātē palīdz marketingam. Kamēr es atceros arī bērnībā Kairā muzejā, kur arī bija absolūti aizlaidz, protams, tā laika telefonu, kuram bija 0,01 megapikseļa kamera, visu bildēja iespējamo, jo, nu, jūs sakat, nedrīkst, es saku, es uzņemšu 100 bildes.
Man vajag.
Tikai, bet tas ir mans minējums. Varbūt tur ir kaut kas cits apakšā.
Varbūt tur apakšā ir kaut kā fizika, katru reizi, kad nobildē, tur tā kā pazūd kaut kādas mili kartiņa no tās glēznes vai no tā kaut kādas lietas. Ne. Jo vēl joprojām jau kādās vietās nav
atkārt. Par zipspuldi, jā, ka nevar bildēt ar zipspuldi.
Tieši gribēju minēt, jā, ka tā ir lieta ar zipspuldi.
Nu, es tāds reliģiskāks cilvēks, man liekas, arī nofučēju. Es varu kristīt. Kad tur tā kā noiet kāda kārtiņa. Labi, tas joks. Bet,
nevar jā. Zināt, kā tāda jokā daļa joka.
Bet, man liekas, tajā muzejā bija interesanti, kad mums bija līdzi mācītājs. Tas viņiem ir interesanti, ka viņi filmē, pieņemsim, tā kā mums bija nodarbība, Pauls vēd nodarbība, vai es vēd kādu tā kā spēli vai vēl kaut ko, un viņi filmē no sākuma līdz beigām. Mm. Tā, ka vienkārši 20 minūtes ir telefons rokās, un tagad mēs filmēsim. Man liekas, ak, Dievs, kur tā telefona atmiņa, ko tu ar to video darī? Nu, tā kā, bet, nu, tas ir citādāk nekā, nu, mēs esam pieraduši, varbūt nofučē un pietiek vai vēl kaut kā. Un tas mācītājs iet un filmē, un tas muzeja, tas pārstāvs, kas bija viens no maniem mīļākiem cilvēkiem, ko mēs tur satikām, likās ļoti, ļoti tāds nezinu, līdzsvaros, tāds patīkams, viņš tā kā ved pa to muzeju, viņš saka, nu jā, mēs esam tā kā jau slēgti, bet es jums izstāstīšu, un tas ciems arī bija atceries, tas čūs, kur tā kā, ja ieguglē Kamerūnu vai Bamendu, tad tā kā tas čūs, kas tā kā formā, tā ir pils, kurā dzīvo tas viens no karaļiem, kas kādreiz ir bijis Ministry of Justice, kā tas būtu?
Tieslietu ministrija.
Jā, kaut kas uz to pusi.
Ka viņš tā kā ir kļuvis par karali, viņam tagad ir 181 sieva, viena no tām ir tur kaut kāda, nezinu, 7-gadīga, 50 vai 9-gadīga, tad ir tā kā viņa tur mammas, kaut kādas tur vēl kaut kādas tur radinietas, tagad, nu, aptuvenas tās neatceros precīzi, bet 181 sieva, un visi gaida, ka tagad to čūskas māju atjaunos, un tā kā, ka tad varēs iet iekšā, kas ir jāiesvēta, tur vesela procedūra tam visam, nu tā, bet, nu jā, un kamēr mēs esam tā kā blakstajā muzejā, blakstajā čūskas mājai, Tas mācītājs filmē, un tas jaukais kungs gids saka, nu, nedrīkst. Viņš tāds, es jau nefilmēju, man jau nekas nav, bet ir skaidri redzams, ka viņš vienkārši iet un tā kā no to
es
telefonu.
Es pulguļojos.
Un mācītājs teica, ka viņš jau nefilmē.
Jā.
Wow.
Nu, viņš ir ļoti, jūs tā kā, man ir grūti izskaidrot, cik tas boksers McGregors, man liekas, ir, nu, tajā pašā līmenī tikpat pārliecināts.
Tas
kā,
jā.
Jā. Zināt to? Nu,
jā.
Šī ir tā kā, nav neviens stiprāks par mani, nu, viņš arī tā kā, nav neviens.
Viņš laikam aizmirst to bausli par to nebūs melot, laikam, jau kā tā.
Man liekas, tur vairāk baušļi bija piemirsti, bet...
ļoti labi. Jā. Bet es saprotu, jūs tur bijāt, lai mācītu jaunietes, konkrēti meitenes, apgūt dažādas prasmes, un varbūt jūs varat ieskicēt, kas ir tas, ko jūs tieši mācījāt tur, un varbūt kāda jums tā sajūta bija to darot, jo es ticu, ka Latvijā tā sajūta varētu būt pilnīgi citādāk nekā Kamerūnā. Varbūt es esmu ļoti stereotipiski šobrīd, bet būtu forši jūs mazliet ieskicēt par to, kā tad bija tā jūs ikdiena, kad Pauls vadīja to nopietno daļu, un tad Santa vadīja icebreakers, kas ir īstenībā viena no svarīgākajām daļām visā
Par nopietno, vispārēji tas, ko mēs mācījām, jā, bija biznesa ideācija mājaslapu izstrāde. Nemaluši, es pats neesmu baigies eksperts mājaslapu izstrādē, nu, tur ar Vixu vai Squarespace vai ko, protams, bet tas ir jāaptuveni tas, ko mēs mācījām. Biznesa ideācija ir tīri pamatus, kā tikt līdz idejai, kā attīstīt viņu, kā strādāt komandās, un tad nu viņām arī vajadzēja izstrādāt mājaslapu tai savai biznesa idejai. Protams, tas nav kaut kas, varbūt, kas tagad uzreiz viņām palīdzēja tur radīt uzņēmumu vai ko tam līdzīgi, bet vismaz tas sniedz ieskat tajā, ka tas nav tik grūti, ka tas iespējams arī viņām, un nu jā, tie ir nepieciešams internets dators, pat arī ar telefonu var, un tad jau tas izdarāms. Viena lieta noteikti, kas mums mazliet iegrieza, ka mums bija sarunāts, ok, datorklase būs ar tik un tik datoriem, lai katra dalībniece var strādāt. Nu, daži no tiem datoriem vienkārši nestrādāja, daži tur negāja pie interneta klāt. Un
viens bija pagriezies kājām gaisā, jā. Un mēs nespējām viņu tā kā pagriezt, nu, tā kā viņš ir iekšā ekrāns, jā.
Tad jaunieši, ka jau kāds bija iztaisījis joku.
Nē, tas ir valsts iestādes ēkā, tas pat nav, tur tā kā nav tā, ka tur nāk jaunieši.
Jā. Tā bija kaut kā tāda oficiālā mācība datorklāse. Nu.
Varbūt kāds mācītājs bija. Joks, protams.
Un, teiksim, tas atšķirība no Latvijas, jo mēs arī šādas STEM skolas meitenēm, vasaras skolas meitenēm esam organizējuši arī Latvijā, ka šeit tomēr tas uzmanības, ne, bet nu, klausīšanās ilgums vai kā bija mazliet mazāks un arī agrāk vajadzēja beigt nodarbības. Tiesa gan tas bija arī drošības apsvērumu dēļ, lai paspētu visas meitenes izvadāt pa mājām pirms iestājas tumsa, pirms kļūst nedroši. Jo, nu, arī tur, diemžēl, ir izvarošanas riski un šādas lietas, kam daļā mēs ļoti, nu, organizatori vairāk Alisa un Luisa, kas mamma un teicis, centās rūpēties par to, lai visām meitenēm ir droši un labi. Un tīri pie mācībām arī mini kultūra šoks man vismaz bija par to, kad ēdienēšana notika ar rokām bez dakšām vai kā tam līdzīga. Bet mums iedeva dakšas pēc tam, kad izmēģinājām.
Mums iedeva karoti. Otrajā dienā mums bija zelta karote. Es man ir bilde ar zelta karoti.
Tad ir vienīgo. Cik jauki, bet tev mums bija zelta karota. Varbūt viņi visā valstī vienkārši atrada to vienīgo, lai varētu tev atvest un lai tev būtu ērti.
Iespējams.
Bet no tas aindējies savu.
Bet tas kultūršoks, nu, par ne kultūršoks, bet tāda tā kā, nu, mēs vienojamies par kaut konkrētu meiteņu vecumu, konkrētu tā kā cilvēku skaitu, kas piedalīsies tur, jo finansējums arī ir, nu, tā kā atbild, nu, viss ir sadalīts, bet iedodoties, nu, ir citādāk. Nu, nevienmēr tas ir tā, kā tas ir, un man liekas, ka tā, tas, tā vērtība, jeb tā, tas tā kā, tas, nu tā, jā, pievienotā vērtība būtu krietni lielāka, ja būtu tikai mazās meitenes vai tikai lielās, nu, ko tā noteiktā vecuma grupā, jo tur bija meitenīte, tā mazā, kas visu laiku brīles aizmirsa, viņa gribēja spēlēt tikai bumbiņas. Bija kaut kāda viena meitene, kas gribēja Taylor Swift, tā kā googlēt un skatīties tērpiņus un, nu, tā kā kaut ko tur citu jau, tā kā saka, ai, šito zinu, man jau ir divas mājaslapas, es tā kā uztaisīšu trešo, nu, tā kā nāciet man palīdzēt. Nu, tā kā tā, tā nevienlīdzība klasē bija ļoti, ļoti grūta, tā klasa, protams, ir maziņa, viņā tie datori viens pagriezies, viens negriezies, internets katriem bija jāstelē pa jaunam, Paulam aizņēma, nezinu, kāds 23 minūtes katriem uzstelēt, vispār pieslēgt to, rūteri, tāpēc, ka viņš kaut kur bija aiznests vai nebija iesprausts vai, nu, tur tā kā, nu, tas viss. Un, nu, jā, un tad ir tā nenormāla lielā tāda disciplīna, tāda armijas, tāda tā kā sajūta bija, es taču tā viņa, es viņu kliedzu viņiem dažkārt virsū, es teicu, ko jūs varat tās mazās meitenes bakstīt, nu, tā kā aiznes viņai to krēslu, viņš skatās man tā, ka es būtu tā stulbena, kas tā kā neko nesaprotu, man tāds, ko tu tas stāvi, trīs lieli tādi vīrieši, nu, puiši vīrieši, kaut ko saka tām mazajām, mazajām, septiņgadīgām meitenītēm, nē, nes pati sev krēslu, viņa arī nes, viņa tāda, nu, tā kā, jā.
Spēcīga, neatkarīga sievieta.
Nu, jā.
Jo, nu jā, tā mazliet negaidīt, mums tika piešķirta maza armija ar palīgu skolotājiem, kādi seši gabali, un, un, un taisnība ir tas, ko Santi saka, nu, viņi bija, nu, citādāk pieraduši audzināt, kas ar mums galīgi negāja kopā, mums bija, nē, mīļi, draudzīgi, runājam.
Atbalstoši.
Jā.
Bet labi, nu, tā kā nav tā, ka tas bija tā ļaunā, es vienkārši kaut kādā brīdī, kad jau trešajā dienā tās mazās meitenes tur, nu, tā kā nestaus tos krēs, un tās krēsli arī, ja no vienas telpas, kas ir maziņa, kur ir tā kā datora telpa, kur mēs mācāmies, un tad ir jānes uz otru telpu, kur ir ēšana, kas īstenībā ir bibliotēka, un tad jānes apakaļ, un tie krēsli nav tādi maziņi vai ērti, viņi tādi ir... Nu, tā kā pie omēm, zināt?
Tā kā, tie... tā kā saimā tie lielie, ne? Vai, vai,
tik nu, liela arī, tā, ne, bet okay. Kaut kas pa vidus starp, tā. Nu, tā kā, jā, starp Ikea, no, jā, 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 un tad lieli, nu, tā, un es tagad atcerējos, zinu, ko, kad tajā vienā no pēdējām dienām mēs atdām beigtu žurku vai beigtu peli, un mēs vācām to peli nost.
Es pat nācu.
Tajā bibliotēkā, jo kaut kas šosmīgi smirdēja, mēs mēģinājām gājām meklēt, domājām, nu, kas tad tur tāds ir? Un tur bija tā kā pelīte, jā. Labi, nebija, laikam, žurka.
Bet piemēršot, es skaistākām lietām.
A, jā, bija
laikam
skaist.
Jūtīgi. Vai līdzjūtīgi.
Es līdzjūtīgi, es līdzjūtīgi. Bet jā, jūs arī minējāt par to jūsu attieksmu un pieeju mācību procesam un droši vien arī tajie cilvēcība, tā eiropeiskā cilvēcība varbūt ienesāt mazliet citu to leņķi tajā visā. Un es arī redzu, ka Santai viņai priekšā šeit studijā uz galda stāv dažādas lapiņas ar dažādiem vārdiem un tekstiem. Santa varbūt var mazliet ieskicēt, kas tas ir un kur tu to dabūji?
Jā, man ir, mēs pēdējā dienā darām tā kā tādu... Nu, nometnēs, un tas ir arī no neformālās izglītības, kad ir bilde vai kaut kāda tā kā fotogrāfija no pirmajām dienām, tad otrā pusē var rakstīt, nu, kā tad tev gāja, tam cilvēkam nodot kādu vēlēm, vēl kaut ko, un atkal ir jārāt. Viņš tur bija tik jauki, un tad viņš tur rakstīja, cik viss bija jauki un cik forši, un, nu, jā, nu tā, kad viņām patika, kā mēs spēlējāmies, man jau liekas, ka tā attieksme arī, nu, ko mēs ieviesām tur, Es atvainojos.
Jā,
izmiršu, cik bija jauki. Jā, nu tā, man likās arī tik negodīgi, kad Alisei tā, ka tāks bija tā mūsu mamma, ka viņi ir adoptējuši, cik viņam bija seši bērni, viens dēls un piecas meitas, man likās, ka viņi ir adoptējuši tās meitenes, kas visdrīzāk nonāktu tā kā prostitūcijā vai tajos gangos. Mm. Ak, Dievs, Zana, piedod, tu teici kaut ko pozitīvu pastāstīt, jā?
Nē, vislabi, vislabi, šis ir mazliet pozitīvāks mirklis.
Nu jā, ka viņi tikai viņas ir adaptējusi un man likās tik jau, kā viņas nāk tur kaut ko mīļoties. Un, nu jā, labi, par pozitīvo vienā no pirmajām dienām. Man nāk meitenes klāt, mēs ejam ārā spēlēt kaut kādu spēli, nezinu, kaut kādu tur namiņš deg vai vēl kaut ko, kas man arī likās tik jocīgi, kā var nesaprast namiņš deg, viens uzsit un skrien, un viņš skatās, un tā kā vispār nesaprot, pa labi, pa kreisi, un mēs mēģinām stāstīt tikai angļu valodā, bet viņam ir cita angļu valoda, tad tie skolotāji palīdz, viņi arī līdz galam nesaprot, nu tā kā, un tur tāds tas namiņš jau bija sen sadedzis, man liekas, nu tā spēle, jūs zināt, tā spēle,
jā.
Un tagad tās meitenes nāk klāt, viņš saka, tā kā, vai mēs varam pieskarties taviem matiem, man tāds, Nu jā, bet es jau nezināju, ka visas 30 visi reizē nāks un tā kā, es atvainojos, gramstīsies ar tiem maniem matiem. Oh. Man likās vienkārši sākumā, it kā, nu, jauki, zin kā, tev tur tā kā vačām, tad tur mīļi un tur ko, bet viņām tik ļoti gribās to mīksto matu sajust, jo, aha, un vēl viņam skolā vienam no mati. Tas ir arī veselības dēļ.
Lai jā, vienkārši... nebūtu.
Jā, 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 jā. Un tā kā viņš viss ir bez matiem, tas vienkārši tā ir. Nu, tas tā kā ir bez... bez variantiem vienkārši. Un tad viņš ierauga man uz matus, man ir vēl blondi, un tā kā visu laiku grib čamdīt, tad viņš arī pie Paula matiem.
Jā, man nosaukuma bija viegla skaudība, kad otrajā dienā Santa jau čamdīja, a man nevien nenāc klāt.
No, tā, ka
man bija. Nē, nu, come on, nu, kāds kādi vai mani. Jā, nu, lūdzu, aiztiekat, un par laimi nākamajā dienā, jau arī man tur viena pienāca, nākamā, nu, tad jau aizgāja, tad jau aizgāja.
Jā, varēja sadalīt.
Pazudis kauns vienkārši pirmais.
Bet tur jau arī tas tā kā vīriešu sieviešu sadalījums, man liekas, ir, nu, tā kā, kad nevar vieti klāt. Nu, nu, tu taču esi cita tur šnita.
Suga. Cita līmenis.
Jā. Nu tā. Un tad pēdējā dienā Alisē bija tā pati mazākā meitenīte. Vispār pēdējā diena bija tāda, vispār tāda ļoti maģiska. Tur, nu, tā kā viņas atnāca viss tik dažādās kleitās. Tas tā kā ieiet humpalās, jeb jā, lietot apģērba veikalā un paņemt visas kleitas un izdalīt visām meitenēm. Nu, tā kā viss, kas tur ir. Un dažkārt tās kleitas ir tā kā kāzu kleita, dažkārt ir tā kā teozām tāda krāsaina, dažiem ir tā kā vienkrāsaina, dažiem, nezinu, kaut kāda tur, nu, ne tā lateksa, bet apmēram tur kaut kāda...
Ādas mākslīgās.
Nu, tā kā pilnīgi dažādi. Un viņas tā kā ir, it's fine, tā kā ir. Nu, tā. Un tad tā Alice jaunākā meita, viņa bija princeša kleitā, rozā tādā, ar tādiem tā kā volāniņiem, un tur ko viņai bija garlēcīgi, visu laiku nāca un teica, ai boring, un vienā brīdī, nu tā kā es saprotu, ka man ir jāvada tur kaut kāda spēle, vai mēs tur liekam ar Paulu kaut kādas tur maizītes meitnēm no Latvijas un ko, un viņa tikai, ai boring, un man teica, nu reku, tev marķieris zīmē, un lapas jau arī mums nedeva, baltās lapas arī bija tā kā, nu reku jums.
Deficīts.
Nu, nezinu, nu, vai vienkārši deficīts, vienkārši, nu, tā kā ir, nu, kaut kāda, nu, nezinu, tāda sistēma, un iedod tur viena čupiņu, es domāju, nē, nu, var es varētu būt vēl kādu čupiņu, jo tā meitene uzraksta rekordu, piemēram, jā, tur Bible, viņa zīmē kvadrātiņu ir Bible, I love the Bible, nākamā lapiņa tur, this is Madame Santa, un man liekas, nu, tā kā lai es tev vēl izklaidēju, jo Alice ir projām, Pauls vēda nodarbība, man tur jāliek vēl kaut kādas lietas, un tad es viņai kaut ko liku zīmēt, un tad reku man ir, nu, tāds atmiņas, jā.
No mazās meitenītes.
Jā, tad es teicu, tā kā uzzīmē modernās lietas, kas tev liekas tāds moderns, un tu viņu uzzīmēji telefonu, televīziju un datoru. Viss tāds kvadrātiņus.
Tu... Cik nebija gadi?
Seši.
Septiņi, seši, jā. Varbūt pat mazāk. Jā,
bet ļoti advancēt.
Pieši seši kaut kādi, jā. Liekas.
Ļoti labi.
Ai boring.
Tas, bet ai boring.
Bet vēl ir arī tas, kad tā Alice ir bagāta. Nu, tā kā, varbūt uzreiz tā nevar pat, es arī nezinu, kā var atšķirt Afrikā, kurš ir, kurš nav, nu, Kamerūnā.
Jā, nu, viņa noteikti bija turīga, salīdzinoši uz fona, kas ir visādi citādi Bamendas pilsētā, jo, nu jā, tā nabadzība, tas līmenis bija ties gan jūtams viss caur Kamerūnai, arī visos pārbraucienos, un gan Jaundē, gan Duālā, labi, Duālu mēs redzējām tikai tumsā un naktī, un pataisno uz lidos braucām.
Bet veikalā mēs bijām.
Nu, mēs bijām veikalā, jā, bet tas gan. Bet Bamendā arī tas bija redzams, un tādā ziņā noteikti turīgi. Bet tā labā ziņa, teiksim, par pašu Kamerūnu, lai gan varbūt netik turīgi, ļoti, ļoti draudzīgi un atvērtie cilvēki. Protams, no drošības viedokļa. Nu, jāsaka, mēs bijām priecīgi par to, ka mums ir šī mamma, tētis un mācītājs, un ka ir šie cilvēki, kas mūs izvedā, un tur rūpi par to, lai mēs gluži vienu nekur nenoklīstu. Nu, tajos momentos, kad mēs gājām tur pa Jaundi staigāt, vai arī mēs ceļmalas tirdziņos staigājām visādas lietas, skatījāmies tā, nu, nevienā brīdī. Varbūt mazliet žēl, jo gribētos jau arī pastaigāt vienatnē, ko es vienu dienu centos Bamendā darīt. Nogāju 500 metrus ar... Nē, es laikam iešu apkaļ, visi skatās uz mani. Bet jā, tādā ziņā ļoti pateicīgi, ka bija šie cilvēki līdzi, un arī tas, ka tas mazināja mazliet to, nezinu, šoku vai situācijas, ka mēs braucam pa ceļu, ir kontrolpunkti, kur ar kalašņukajiem stāv, un skatās, prasa ceļa nodokli, kur tas nodoklis tiek iztērēts, noteikti ne uz ceļiem, bet jā, bija dažādas šādas lietas, bet cilvēki ir ļoti, ļoti sirsnīgi un draudzīgi, un aizvien vēl mums raksta brīžiem bezjēdzīgi, jāsaka, nu, uzrakst, hey.
I'm boring.
Bez mazai, hey, how are you? Tu atbildi, un how are you? Atbildi vienā vārdā, tas viss. Pēc mēneša kaut tāda pati ziņa. Nu,
Bet viņiem laikam tas tā ļoti svarīgi, jo viņi pazīst paltos cilvēkus tagad, un viņiem pēc tam draugiem ko parādīt, lūk, man atbildēja, lūk, mēs esam draugi.
Mēs pat nezinām, vai tas ir par to ādas krāsu vai vienkārši to, ka kaut kas cits. Nu, tā kā, varbūt viņi pat, jā, tas nav par baltu melnu, bet kaut ko, nezinu, ekstra.
Bet jā, nu kas...
Man zin, kas likās par to kontrolpunktu. Es atceros, ka vienā kontrolpunktā mums diezgan stingri prasīja dokumentus un ko tur... Man liekas, ka tad Alice teica, ka iespējams, ka mēs pārdājam naudu. Ka tā kā vienā no čemdāniem, ka tu bija kaut kas par naudu. Un tad tas mācītājs teica, ka viņš uzņēmās to runāšanu, un viņš bija tik stingrs savā pārliecībā par to, ka mēs darām pareizi. Man bija bišķiņa bēltē brīdī. Nu, tā kā viņš stāv tur tādi, nu, tajos formas tērpos, tur tiem lieliem ieročiem. Ir, un vēl uz ielām taču bija tie... Nu, kad,
šlagbaumi.
Jā, bet arī tie asumi, kad nevar braukt virsū. Nu, tā kā, tur nekur nevar likties. Viņi vienkārši uzliek tos nu, tā kā multinēs rāda asumi no zemes, kas paceļās. Un viņš saka, jā, viņi ir tā kā tur Pauls un Santa, un viņi ir no turienes, viņi brauc tagad tur darīt tādas labas lietas, un tur ko bija tāds, Jēzus Marija, tā kā visi svētie lūdzu sastājieties, lai mūs palaiž garām.
Nu, es esmu ticīga.
Lai viņš tā kā, jā, liekas mierā. Nu tā, tas bija tas viens brīdis, ka mēs bijām ļoti pateicīgi, mēs latvieši runājām par to, ka tā kā, Slava Bogu, ka mēs esam ar šito cilvēku.
Jo tur... Tajā situācijā tiešām viņa bravūrīgums ļoti palīdzēja un izglāba. Jo tik tiešām mūsu pases, mūsu dokumenti tika atņemti, aiznesti jau uz mašīnu, jo, nu, vien, nu, principā tas redz baltos cilvēkus, tagad izspiedīsim lielo naudu. Un ko, nu, par laimi tie mūsēji, es zinu, ka, nu, šis ir absurds. Tas, ko prasa, kaut kādi cipari, tas ir reiz 5 reiz 10 no tā, ko parastiem iedzīvotājiem lokālajiem tur vaicā. Un tas bez mazājus katru stūri, no tiklīdz redz baltos, nu tur ir cits cipars maz drusciņi.
Cash, bankmāts.
Par to runājot, pirmā diena, ja, mēs esam samainījuši Stambulā kaut kādu bišķiņu naudiņu, un...
Mēs pat, man liekas, neko nesamainījām, jo Stambulā nemaz nevarēja iegūt šīs Centrāla Āfrikas Frankus?
Lietas.
Nē, nu, Centrāla Afrikas Franki, tā viņi saucās.
Un mēs tagad tajā, nu, tajā pirmajā oficiālajā dienā sakam, ka mēs gribētu samainīt naudu vai izņemt naudu no tur Revoluta vai no kaut kādas bankas kartas un vēl kaut ko. Viņi saka, nu, labi, brauksim uz lidostā atpakaļ. Nu, labi, braucam, tur ņīgi un ņēga notiek iekšā ārā, viss kaut kas. Un arī pie durvīm stāv, kā viņi sauc, neapsardze, drošībnieki, jā. Tur, nu, armija, nezinām, kas, no kuras iestādes viņi ir balsiet iekšā. Tagad, a, tur ir gāja viens pats, man liekas.
Jā, viņi neļāva vairākiem iet reizē, jo, nu, tas jau, principā, ir ielidošanas zonā, kur patiesībā tā ārpus lidos, nu, baigi neaicin. Mēs izskaidrojām situāciju, mums vajag bankomātu, ok, ielaidīsim jūs, bet pa vienam, un tā, nu.
Un tad es iegāju, nu, man bija tāds, es nevaru tiešām ņemt līdzi, tā kā savu, nu, tur vienu, tur vienu to Luisu, vai, nu, kādu, tā kā, no mācītāju, vai vēl kaut ko, nu, tā kā līdzi, lai es neesmu viena pati, tad viņš saka, nē, nu, labi, es domāju, tā kā, gan jau, kas sajies, apēdu drosmes, tā kā, tur tabletīti, nu, tas ir joks, nu, neko es neapēdu, apēdu košļenu. Gāju tagad uz bankumā, domāju, nu, kaut ko izņemšu, nu, tā kā, kaut kā gan jau sapratīšu, kas tur ir rakstīts, un tur, ko es vedu savu pinkodu, nepareizi. Man ir telefonā pierakstīts tas pinkots, nedarīja tā nekad. Tā kā es vadu vēlreiz nepareizi, un trešajā reizi es domāju, nu labi, nu ja tagad nebūs, viņš apēdīs. Un tā arī notika. Un es izdzīvoju visu to laiku, pateicoties Paula naudai, Alices viesmīlībai, pateicoties tam, ka pusdienas bija mums veda uz to skolu. Mēs spēlējām vakariņas. Ah, jā.
Jā, mēs sēdām. Jā. Nu, izmēr pāris dienas tu neēdi, bet...
Pēc tā zelta karotītes droši vien.
Jā, nu ar to ēdienu tur ir jāuzmanās, jo skaidrs, ka ūdeni arī jādzer tikai no pudelēm neatvērtām, un ēdiens arī varbūt ne visiem mūsu Eiropas ķermeņiem ir paredzēts. Jo arī man pirmajā dienā sagriezās vēders tieši tad, ka visi selfijas gribēja uzņemt, un tad bija tā...
Man jāiet, es nevaru.
Nē, es centos smaidīt, kā... Jā, tā kā. Un Santai mazliet trakāk, bet...
Nu, kā tas trīs dienīts man bija slikti.
Bet, teiksim, par naudu ieteikums, un kas noteikti izskanējis arī saistībā ar citiem braucienēm uz tādām eksotiskākām vietām, ka vienmēr labāk iepriekš izņemt un samainīt, lai ir tā skaidrā nauda, jo šeit, teiksim, nu, jā, es izņemu, man no rīkarti, ties gan tur bankomātam bija limits, cik drīkst vienā reizē izņemt, un mums vajadzēja salīdzinoši daudz, lai mēs tur naktsmītnes nomaksātu un vēl lietas nomaksātu. Un līdz ko es ņēmu divas reizes, un tur bija it kā konkrēti minēt, kāda būs komisijas maksa, tiesa gan, kas pēc tam izrādījās, to noņēma vesels divas reizes, par katru reizi, kad es ņēmu naudu ārā. Un to pēc tam ārlietu ministrie, kas, nu, caur kuru, pateicoties kuras grantam, mēs vispār varējām šo īstenot, ieskaidrot, atskaitēs, nu kā, nu Svedbanka norīt, nu tur vienreiz viņi vien, un vienreiz Svedbanka, nu kāpēc viņi tā darīja? Nu Helsiņš, nu Svedbanka deva tā dīvainu atbildi, es šur pats nesaprotu, bet nu tā tas notika. Attiecīgi, jā, vienmēr, ja ir iespēja, vajag samainīt, es aizskaitu, un kaut vai šajā gadījumā, kas, nu, kas būtu bijis pareizi, jo, jā, Stambuls lidos tā nebija iespējams samainīt centrālo Afrikas frankiem, jo es apkaļceļā gribēju pārpalikumu samainīt, un šobrīd mājās kaut 40 eiro viņa naudiņā stāv. Diezgan
bezjēdzīgi.
Man jau arī raksta viņu visu, when are you coming? bet, jā, tas ieteikums eiro izņemt, jo, teiksim, un atkal šeit jau noder pazīstamie cilvēki, jo šī Alice un Louis, viņiem bija kontakti, kur tad varētu aizvest pa bankas kursu, tā kā jēdzīgo kursu, tā teikt, samainīt mūsu skaidro naudu, nezaudējot neko. Bet, nu, mēs nebijām tik prātīgi bijuši.
Nu, tas nākamajā reizē atgriežoties, vai ne?
Tas nākamajā reizē.
Nu, ne, mēs jau tā veiksmīgi pieminam visādas Latvijas iestādes, vai ne, kuras jums palīdzēja tomēr tikt šajā piedzīvojumā. Man liekas, pirmo reizi mums ir tā, ka, kā, nu, ka aizbraucām piedzīvojumā, kurš mums bija atmaksāts, tā kā tiešām fantastiski jums ir šī iespēja bijusi. Bet, nu, tad, nu, atgriežoties Latvijas patruma grādiem un mūsu sarunai jau virzoties laika ziņā, pavisam strāvis otru pusi, mums jums ir otrs jautājums šajā podcastā, kas ir?
Kas tad ir tā lielā dēka, ko jūs ieteiktu īstenot pat Latvijā? Pam, pam, pam!
Man laikam tas uzreiz iedrīkst, Santi, vien.
Aiziet,
ok.
mēs tomēr, nu, noskaņās.
Mēs ar diviem draugiem, attiecīgi trīs čaļi šajā gadījumā, jau ceturto vasaru šos ar braucām velobraucienā pa Latviju. Pirmo gadu mēs sākām ar vilcienu aizbraucām uz Rēzekni, pēdējā brīdī izdomājām, kur būs Rēzekni, metām monētu stacijā, vai būs Rēzekni, vai tukums, tukumā spīdēja saule, Rēzeknē līja, izkrit Rēzekni, bet mums ļoti noveicās. Un, jā, tā mēs esam no Rēzeknes līdz Cēsīm toreiz, tad nākamajā gadā ar vilcienu līdz Cēsīm, tad no Cēsīm līdz tur Rūjienai, tad caur Igauniju Valka, beidzām Strenčos, tad trešajā gadā no Strenčiem caur Smilteni.
Un Baltinavu, neaizmirst līdz Baltinavu.
Jā, ar Bānīti līdz Alūksnei, tad līdz Stūrim un caur Baltinavu, beidzām Zilupē, un šogad kratījāmies 4,5 stundas līdz Zilupē, lai beigās nokļūtu Jēkabpilī. Attiecīgi, kaut kas šāds, mēs gan arī vēl to pie tam daram negluži ar sporta ritiņiem, negluži ar velospēdiem, kas ir piemēroti, mums ir parastie pilsētnieki, kuriem nav nekādas hidrolikas, nav nekādas atsperes, parastās bremzes, ir iepiņas šauras, pa grants ceļiem, nu tā grūti, bet mūsu tā oriģinālā doma bija to darīt lēti, nu, ka parādīt, ka ik viens to var, un tādējādi šādā veidā to darīt, un arī klūši kā mūsu senči to agrāk, nu, jo nebija visi šie modernie ātrumnieki, un tā, nē, man ir uzsprūdis uz pēdējā grūtākā roba, un tad jāceņš turēt viņiem līdzi.
Sakojot viņu dēkām, ja, man liekas, interesants Paula Apava izvēle.
Kādā ziņā?
Nu, tas, kā viņš sauc, mokasīna vai ādas kurpītes, kas tev tur ir, man liekas, tā kā uzvēlts kēdes vai zandals.
Jā, man nav pamatotākā, man nav gudrākā apava izvēle, gluži kā tā velospēda izvēle. Atkal jau, man kaut kas patīk, būs labi. Šogad man, teiksim, bija zandals, un man ļoti, ļoti nodega, iedega tās strīpas tā, ka...
Back to mokasīna. Vajadzēja mokasīns,
tā bija. Bet man viņu saplīst, man viņam zola nonāca no astens superlīm netreita klubi. Tā kā, jā, no manas puses noteikti paņemt kaut kādas pāris dienas, nav nozīmes, kāds tev ir velosipēds, galvenais draugi, kuri spējas aptuveni tikpat daudz, cik tu, jo, nu, protams, tik līdz sāks strīd, nē, es vēl 20 km, nē, es vispār neko vairs nevaru, nu, tur jau bojājas nedaudz, kuri aptuveni var tikpat daudz kā tu, palikt teltīs, palikt nekurienas vidū, vai arī cerams kādā, nezinu, kempingā, un ļauties, jo mēs nekad nezinām, kur mēs braucam. Mēs sākam punktā, bet vispārējais ir, nu, tā kā, kur deguns rāda un kur mēs vienojamies. Un tāpēc mēs nekad nezinām, kur mēs atapsimies, kāds būs galvmērķis. Tas ir mans ieteikums šādi vasarā izbaudīt. Ja patīk ar velospēdu braukt, protams, un ja patīk nakšņot dabā.
Man ir ļoti līdzīgs ieteikums pa lielam doties. Nu, vienalga, vai tas ir ar vilcienu, vai ar mašīnu, vai ar zirga pajūgā, velospēdu pajūgā, es pat ne, nu, tā kā visādi. Es studēju filozofiju, tagad filozofiju studēju šajā pašā ēkā, vai ne?
Jā.
Kādreiz citākā, un mēs rīkojām tādu diskusiju doties ceļā, kur bija žurnālisti, tā kā viens žurnālisti, tad bija tur vienmēr cikot dažādu nozaru pārstāvi sapulcējušies, un viņi arī runāja par to, vai ir nu, diskusijas saucās doties ceļā, un tas galvenais tā kā kopsilkums bija tam, kad vai tu esi ārzemēs vai Latvijā, vienalga, kur vienkārši vēl tās kedis, vai mokasīnas, vai zandales, un dodies, un tā kā nu, būs labi.
Vai vispār ir galamērķis, vai ne, tā kā, nu, jo būt ceļā jau ir ļoti skaisti, pat bez galamērķa.
Tieši tā, primārais jau tieši tas ceļš, ko aizved vai par sevi vai ar draugiem.
Bet mazliet iedvesmojoties arī no jums, es esmu tikko arī atgriezusies no 4 dienu braucienā ar velospēdiem.
Jā. Pa kuriem jūs braucām?
Mēs braucām no Svētas, no Jelgavas puses līdz Blīdenai. Man vienā brīdī likās, tā kā, es visas te patās ceļu savu teltu, un es vairs nekur nebraukšu.
Tā klasiska sajūta.
Jo, bet, nu, tas jau vienmēr, jā, dēkaiņiem raksturīgi, jā. Nu, tā kā ārprāts cik grūti, un paiet tas grūtība, viņš liekas, tā, cikos tā nākamais brauciens, jā, kur man jāpierakstēs. Nu, tā. Jā, mēs tā kā līdz Blīdenai braucām, un ko es par to gribēju teikt? Jā, ka tā kā tā doši, nu, tā kā tā Latvijas daba ir, nu, tik superīgi, nu, vienkārši tu visu kaut ko var piedzīvot. Bet neskatoties uz to, es iesaku Latvijā doties burāt, jo mums ir nenemāla krūts iespējas, nu, tā kā burāt, vienkārši cilvēki varbūt nezina to, vai liekas, ka tas ir šausmīgi dārgi, vai nepieejami, bet ir ļoti daudz iespējas, un Latvija tā kā, the place, nu, tā vieta, kur var to darīt. Nu, ir vējš, ir nav vētras un tamlīdzīgi, bet, jā, buras, laivas, kuģi.
Jā, un galvenais, ka es zinu, Facebookā ir arī grupa, kurā jahtu īpašnieki piedāvā pievienoties viņiem, teiksim, es tur šodien vakarā no Saldsgrības uz Rīgu, un pēc tam, ja kāds vēlas, no Rīgas uz Kīhnu vai vēl kaut kur, un tad tur tiešām par tādām super draudzīgām budžeta draudzīgām naudiņām var aizburāt visu kaut kur. Tā kā.
Jā.
Jā, man būs jāpiesako arī.
Ir arī tāds, es nezinu, viņš saucās jahtu tinderis, bet nu, kaut kas tam līdzīgs, kur tā kā tas nav par iepazīšanos ar varbūt vienam ar otru, bet labi. Ar to laivu vai ar to kuģi. Nu, ka tā kā...
Tu sameču ar laivu, jo?
Es neesmu tajā iereģistrējusies, jā, bet...
Nu, būs jāapmaiņa, būs jāapmaiņa. Tas nākamā dēka sarakstā piereģistrēties laivu tinderī.
Nu, tu vienmēr cikot dodieties. Dēkaiņi vai nē?
Tieši tā, nu super mīļš, paldies, ka jūsu, un mums tiešām ir liels prieks, ka jūsu ceļš šodien atveda jūs abus šeit uz mūsu maigo radio nabu studiju. Paldies, ka padalījāties tādā netipiskā un tomēr krāšņā un emocijā ļoti dažādā dēkā. Paldies jums par to.
Jā, un noteikti paldies, ka jūs esat teju pirmie, kur ir ieradušies pilnā outfitā, vēlreiz atzīmējumi, tas tiešām ir liels notikums 107. epizoda, un beidzot, kāds ir atrādījis savus lieliskos tērps no ceļojuma. Un ja tev klausītāji patika šis stāsts, tad droši pasako līdzi mūsu pārējiem stāstiem, un ja tev patīk mūsu radītais saturs, tad...
Priecāsimies, ja uztauks mums kādu krūzīti kafijas, mums arī patīk, ja mums kaut ko uzsauc, kā mūsu viesiem šodien, mūsu baimie kafija lapā baimiekafija.com slīpsītra Latvijas dēkaiņi.
Un mēs arī jums tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Čau, čau!
Paldies, tā!
Paldies! Čau!
Čau! Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apmīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 11:00, Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.